Solda sen beni yesin al. Solda sen beni yesin al.
Сіздер мен құрметті радио тыңдармандар, бүгін 30 қазан 2018 жыл сейсенбі, Алматы уақыты бойынша сағат 2. Эфирде Назар FM радиосы, біздің арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымыз балаларым ата әжесінің қолында деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, радио тыңдарман ата-аналар, сіздерге арналған ерекше сұрағымыз бар. Балаларды ұзақ көрмейтін кезіңіз бар ма? Балаңызды ұзақ көрмейтін кезіңіз бар ма? Біздің сұрағымызға жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы немесе телефон соғу арқылы берулеріңізге болады. Болмаса, Facebook-та біздің парақшамыз бар, сол арқылы жолдасаңыздар да болады. Біздің номеріміз 8-707-724-30, 707-724-30. Сұрақтарыңыз болса, хабарласып, ой-пікірлеріңізбен бөлсе отырыңыздар. Сіздердің сұрақтарыңызға біздің хабарымыздың тұрақты отбасылық кеңесшісі Жаннат Әжжан жауап беретін болады. Қазір біздің арнадан тамаша бір әуен тыңдай отырыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қайталап айта кетейін, біздің бүгінгі хабарымызға байланысты сұрақтарыңыз, пікірлеріңізді әлеуметтік желілер арқылы жолдай отырыңыздар. Сіздердің сұрақтарыңызға Жанна жауап беретін болады. Сонымен Жанат, қазір біздің хабарымызға келіп түскен мына бір хатты оқымас бұрын, мына бір нәрсе туралы айтқым келіп отыр. Бұл енді қазіргі күні біздің дәстүрімізде қолданылып жүр. Бірақ бұл шынында салтымызда біздің бұрыннан бар ма, мен оны айта алмаймын. Бұл мынадай әдет. Бұл баланы ата жесіне апарып беру. Баланың өз атанасы қалада тұрады, пәтерде тұрады. Ал бала шағын бөлмеге, тар бөлмеге сыймайтындықтан, немесе оған қарайтын басқа адам жоқ болғандықтан, мәселені үйреншікті жолмен шешеді. Үйреншікті жолмен шешіледі. Бұл салт бұрыннан барма белгісіз деп отырғаным, қала мен ауылдық жерге бөліну, қалада жұмыс істеу, баланы ауылдағы ата жеге, ата енеге апарып беру кеңестер одағы кезінде қалыптасқан салт сияқты. Себебі бұрынғы кеңестер одағының әр жерінде өмір сүрген адамдармен сөйлескенде осыған ұқсас оқиғалар жиі ұшыратамын. Менің кішкентай кезімде мен ата жемнің қолында өстім, атанам қалада тұрды, осындай үлкен қалада тұрды, жұмыс істеді, мен апарып тастады, мен сонда осындай басымнан кештім деген оқиғаларды жиі кездестіруге болады. Ата жесіне апару, сонымен қатар үйге қамап кету сол кездің дәстүрі, бала бақшаға беруді кеңестер одағында қалыптасқан. Бұл бір жағынан жақсы. Сол кезде орысша мынадай бір ән хит болған: мен әжемнің үйінде тұрамын, мен атамның үйінде тұрамын, атам менің әкем мен шешем біздің үйге қонаққа келіп жүреді дейтін.
Есімде бар. Бүкіл Совет одағы сол өлеңді айтып жүрген сол кезде.
Яғни бұл кеңестер одағынан қалыптасқан әдет, бұл салт емес. Немесе кеңестер одағының салты мүмкін. Енді менің бірінші сұрағым мынау осыған байланысты. Біздің бүгінгі хабарымызға байланысты. Баланың ата-анасынан, ата-анасымен жақын қарым-қатынастан ұзақ мерзімге айырылуы баланың өмірінде қандай да бір із қалдыра ма? Яғни баланың өмірінде болса, қандай із қалдырады?
Рахмет сізге, Раушан. Сұрағыңыз өте жақсы, өте сондай. Біз жаңағы қазір бүгін сол туралы сөйлесеміз ғой. Мен бір жағынан не айтып кеткім келеді. Бізде негізі Совет одағының уақытында осындай құндылық болды ғой. Бірінші деген ол жұмыс. Жұмыс істемесең, сен адам емессің деген. Енді тек қана еңбек арқылы сен адам боласың адам деген боласын. Көп сөз айтатын тұғын. Сол себептен кішкене сол бүлдіршіндерге, біздің кішкентай балаларымызға жаңағы көп назар аудармай, көбірек осы жұмысқа. Сол себептен осы жаңа әдет, жаңа салт деп айтайын ба, сол нәрсе сол кезден басталды деп айтуға болады. Енді психология жағынан сөйлейтін болсақ, айтатын болсам, әрине кішкентай баланы жалғыз қалдыру, немесе ол ұзақ мерзімге ата-анасыменен алыстап жүру деген, байланыста болмау деген, ол әрине өзін теріс әсерін көрсетеді.
Қалдырады. енді осы жерде онда мынадай сұрақ туындайды. Бала әкешесін көрмеді. Осының қайсы көбірек балаға әсер етеді? Әкешесін көрген жоқ. Енді осы әкесінің, шешесінің баланың өмірінде ұзақ көрмей жүргені балаға қалай әсер етеді?
Рахмет. Білесіз ба, бұл кішкене қызық нәрсе болады. Неге қызық деп айтамын? Өйткені бұрын сол туралы негізі онша назар аудармаған, көп сол туралы ойламаған. Бұл енді соңғы жағы ғасырдағы басталған сол зерттеулер, сол кезде көрген нәрсесі зерттеудің нәтижесі деген. Кішкентай бала деген ол өзін әке шешесін ұзақ мерзім көрмейтін болса, ол жағы толық деген ата-ана беретін сол махаббатын, назарын, жылулығын, жағы жігерлендіретін сөздерін алмайтын болса, оған өте сондай көп теріс әсер болады. Не себептен? Өйткені балашақ деген ол сондай бір арнайы мерзім адамның өмірінде. Сол кезде оның мінез құлқы, ол өзі мен адам ретінде мен кіммін деген өзі туралы
ойлар
келеді. Ол өзін қалай үлкен кісі ер жағы
адам ретінде сезіну ма?
Адам ретінде сезіну, ол өзін қалай өскен кезінде мен қандай адам боламын деген нәрсе сол кішкентай балашағынан басталады ғой. Сол кезде орысша айтады ғой, сол кезде формируется дейді ғой.
Қалыптасады,
иә. Сол себептен кішкентай кезінде сен қалай сол жағы не болып жатыр өміріңде, қалай болып жатыр ол оқиғалар, ол үлкен мағынасы бар. Сол себептен мысалы кішкентай кезінде сол толықтай назар алмайтын болса, немесе сүйіспеншілік, махаббат алмайтын болса, өскен кезде ол адам қалай өз-өзіне сен алмайтын адам болады бір жағынан ше. Екінші деген ол өзін жағы енді былай суреттеме көрсететін болса, иә, осы дүниеге кішкентай бала келеді, иә, нәрсе. Ол осы әлемге былай қарайды, иә, мынау не, мен қай жерге келдім деп. Оның сол әлемі деген ең бірінші ата-анасы. Сол себептен ата-анасынан ол күтеді. Ол ата-анасынан алу керек нәрсені, қажет болған өмір сүру үшін қажет болу керек нәрсені алу керек. Бірақ егер әке шешесі алыс болса, ол алмайды. Сол кезде онда қорқыныш басталады. Ол айта алмаса да, ол ішінен сол нәрсені сезеді. Бұл біздің ішкі жан дүниеміз қалай жұмыс жасайды деген суреттемесі. Иә, егер былай мысал келтіретін болсақ, үлкен таудың үстіне, иә, алып барсаңыз, жалғыз тұрсаңыз, сіз тұрсыз, бірақ бір кезде сүріндіңіз де, енді сол үлкен жоғары жерден, биік жерден сіз төмен түсіп бара жатсыз, и және де сіз жалғыз. Сіз білмейсіз, төменде не бар. Сіз білмейсіз, мен қазір сол жерде қазір құлап өлемін ба, немесе мен сол жерде бірден мені қойып қойды ма, мені жағы ұстап алу үшін, білмейміз. Сонда соншалықты қорқыныш келеді, жалғыздық келеді. Егер сіз сол білгіңіз келсе, ата-ана алыстап жүрген кезде бала не сезінеді? Дәл осындай сезімдер келеді, егер салыстыратын болсақ.
Иә.
Бұл өте күрделі жағдай, бұл өте жағы зиян әсерін алып келетін нәрсе.
Иә, әрине, мысалы, егер жаңағы биік жарғабақта тұрған сияқты әсер ғой, менің түсінгенім, бала содан құлап кететін сияқты. Яғни шетінде тұр жарғабақтың, оны о жерден қағып әкететін ешкім жоқ, о жерден қорғап алатынын да ешкім жоқ. Ол мүлдем жалғыз.
Және де ол күтпеген жерден біреу оны жағы итереді. Ол түседі сол
құлап кетеді сол жерден.
Сол сезімдер келеді, сондай қорқыныш келеді.
Бұл баланың сезімі, ішкі сезімі өзі жайлы. Жалғыздықты қатты сезіну жайлы. Я өте қиын шында да. Ал енді жаңағы сұрақты мен қайтадан жалғастырым келіп отыр. Әдетте я анасымен түрлі жағдай болуы мүмкін. Әкемен де түрлі жағдай болуы мүмкін. Осы екеуінің арасында мысалы үшін айырмашылық болуы мүмкін бе баланың өмірінде? Анасынан қандай айырылудың қандай зардабы бар бөлек әкеден?
Я, я.
Ұзақ уақыт әкені көрмеудің ұзақ уақыт көрмеудің қандай салдары бар?
Я, әрине өзінің бір айырмашылықтары болады. Мысалы, ең бірінші дүниеге келген кезде кішкентай нәресте ол анасын көреді. Сол себептен анасының ролі деген сол кішкентай баланың өмірінде ол өте үлкен. Егер ол анасынан сол махаббатты алмайтын болсаң, я, ол әр түрлі жағдайға ұшырауы мүмкін. Мысалы, айтады ғой, регрессивное поведение дейді, оны орысша айтқан кезде. Бұл қалай, өсіп келе жатқан бала, ол прогресс емес жағы, алға ұмтылу және жағы өсу деген нәрсе емес, ол қайта оралу деген, кері жүру деген мағына беріледі. Немесе ол сол жағы, саруайым күйзеліске түсетін, немесе аутизм дейтін ауру бар ғой. Соған да ұшырау мүмкін. Бұл өте деген үлкен соққы кішкентай балаға. Егер мысалы, я, ол қандай әсері болады деп сұрайтын болсаңыз, я, бұл адам өзіне өзін деген, мен айтып кеттіме, сенімсіз болады. Ол өзін жек көреді, ол өзін денесін жек көретін болады, ол өз қабылдамайды өзін. Аутоагрессия болуы мүмкін. Және де ол басқа адамдарменен сау қарым-қатынас тұрғыз алмайды. Сондай әсері болады. Және де ол бізде әрбір адамда осындай қабілет бар ғой. Біз бір-бірімізді сүйе аламыз. Өзімізді сүйе аламыз. Жағы үйленеміз, өйткені біз бір-бірімізді сүйіп қалдық деген. Егер кішкентай бала осы шешесінен, анасынан сол жылулықты, қабылдауды, сол махаббатты алмайтын болса, ол біреуге сол махаббатты бере алмайды, ол біреуді сүйе алмайды. Және де ол ішінде тек қана мен сол жетпеген махаббатты біреуден алу керек, алу керек деген. Басқа адамдарға оның көз қарасы қандай болады? Ол сол адамдарды қолдана бастайды. Түрлі-түрлі жағдайларменен. Немесе ашу заменен, немесе сол агрессияны көрсетеді. Немесе адамдарменен тіпте жағы, қалай, дұрыс қарым қатынас тұрғыз алмайды дедіңіз ғой, сол жағы. Адамдарменен онша сөйлеспейді да, өзінде көрсет алмайды. Ол тек қана адамды, басқа адамдарды ол манипуляция жасайды деп айтуға болады. Манипуляция
деген өзінің айтқанына көндіру үшін неше түрлі айламалдар істейтін болады.
Иә. Және де басқа адамдарды ол былай айтуға болады. Бағаламайды. Оларды құнды деп санамайды. Ол өз-өзінде құнды деп санай алмайды. Басқаларда сондай көз қарас деген қарап қолданады. Бұл енді ана жағынан сол жағы махаббатты алмайтын болса, осындай мүмкіндіктері шығады. Осындай әсері болады деп айтуға болады.
Біз қазір келесі сұрақтың жауабын музыкалық үзілістен кейін жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті радио тыңдарман достар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрақты тағы да қайталап өтемін. Балаңызды ұзақ көрмейтін кезіңіз бар ма? Біздің байланыс номеріміз 8-707-724-30. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жанат, біз жаңа бұл ана мен қарым-қатынастағы үзіліс туралы айтқан сияқтымыз. Ал енді әкеге байланысты, әкені ұзақ көрмеген жағдайдағы салдары қалай болады баланың өмірінде? Осы туралы айтып өтсеңіз.
Иә, рахмет. Өйткені, иә, бірінші дүниеге келген кезде ананы көреді бала, бірақ содан кейін әке, әкенің де рөлі өте үлкен. Және де мысалы, әке жоқ болса, иә, баланың өмірінде, немесе әке баласына сол әкелік жүрегін көрсете алмайтын болса, оны сүймейтін болса, оған уақыт бөліп бөлмейтін болса, иә, немесе жұмысында, немесе жағы келін жағы әйел менен арасындағы мындай ұрыс керістер болатын болса, иә, ол да балаға әсер етеді. Және де ол мысалы, білесіз бе, ең сол бір тағы да бір қауіпті нәрсе деген, егер мысалы анасы, баланың анасы, иә, ол күйеуін төмендете беретін болса, ұрыса беретін болса,
сыйластық жоқ жағдайда.
Сыйластық жоқ. Негізі осы бізде, осы біздің қоғамда оны феминистика деп айтылады. Мысалы, әйел өзінің рөлін жоғары көтеріп, тек қана өзінікін нете беретін болса, билік жүргізетін болса. Негізі отбасының ішінде әкесі менен анасының арасында негізі жақсы тығыз сау байланыс болу керек. Және де ең соңғы сөз бір шешім қабылдаған кезде әкесінде болу керек. Бірақ біздің осы қазір болып жатқан жағдайда көбейіп кетті осындай
әйелдердің
я өзін жоғары санап билік ету. Рахмет. Сол кезде немесе тағы да болады жағы, еркісі ол әкесінің рөлін емес, ол шешесінің рөлін тек қана өзіне алып алатын болса, ондай да болады, ондай да қазір болып жатыр. Сол кезде ол балаға сондай теріс әсер береді. Қандай? Қысқаша айтатын болсақ, ол деген бала өзін кім екенін білуге оған қиын болады. Және де ол мысалы ұл боп осы дүниеге келсе, бірақ ер кісінің жақсы деген жағы үлгісін көрмесе өз отбасында, ол шатасып кетеді. Ол өзінің қалай, мен әйелім ба, мен олмын ба, білмей қалады. Қазір батыс елдерде осындай нәрсе көп болып жатыр. Егер байқасаңыз, жаңалықтарды қарайтын болсаңыз, сондай гей, лесбияндар сондай көбейіп кетті. Не себептен? Өйткені олар сол махаббатты алмаған әке шешесінен. Содан кейін олар білмейді, олар шатасады. Және де оларда қазір сондай заңдар бар. Сен өзіңді қалай сезінесің? Сен Солсын, сен солсын деп айтады. Және де ата-аналарға сен олсын, немесе сен қызсын деп айтуға рұқсат бермейді.
Тыйым салынып жатыр.
Тыйым салынады, және де егер айтатын болсаң, сен түрмеге де жабатын. Осындай да кейбір штаттарда осындай не заң бар. Тыйым салынады. Сол кезде кішкентай бала ол менің рөлім қандай, мен кіммін деген нәрсені ол
түсіне алмайтын болады.
Және де ол үйленсе де, некеге түссе де, ол өзінің рөлін атқара алмайды. Көп не шатақ нәрселер, дұрыс емес нәрселер шығады.
Шатасу болады өмірінде.
Иә.
Менің түсінгенім бойынша, әсіресе бұл әкенің рөлі, егер ол әкені көрмеген жағдайда бала, ол болсын, қыз болсын, өзінің жыныстық жағынан сәйкестігін, кімге сәйкес екендігін білмейтін болады.
Иә, дұрыс айтасыз. Мен де соны айтқым келді. Жеткізе алмаған сияқты оны.
Менің түсінгенім солай. Өйткені ұлға әкенің рөлі керек. Біз білеміз қызға да ананың рөлі керек екендігін. Бірақ бұл жердегі басты нәрсе, бәрібір әкенің рөлі басымырақ. Иә, біз білеміз анасының да ролі бар екендігін, бірақ осы сияқты бір егжей-тегжейлі жағына біздің назар аудара жүргеніміз дұрыс. Иә, енді менде жаңа бір сұрақ бар. Осы біздің бағандан бері айтып жатқанымыздың қандай да бір атауы бар ма?
Термині деген сіз?
Иә, термині.
Иә, әрине, бұл біз айтып жатқан жағдайдың өзінің термині, ол латын тілінен келген, депривато деген, немесе деправо деп айтады, иә? Бар, оны депривация деп айтады. Бізде сол терминді негізі солай психологияда депривация деп айтады. Негізі сол сөздің төрт мағынасы бар да, негізі. Өте көп, бірақ егер айтатын болсақ, ол мысалы бір мағынасы ол тазартатын құрбандық алып келу деген. Екінші сол ол бүлдіру, немесе бұрмалау, немесе күйрету деген, өлтіру жағы. Тағы да бір мағынасы деген ол менсінбеу, бағаламау, оны жаман деп ойлау. Жағы. Төртіншісі деген ол қажетті нәрсені бермеу деген. Өмірге қажетті нәрсені бермеу деген. Егер біз сол терминге қарайтын болсақ, кішкентай балаға сол әке шешенің оның өміріне сондай жылулық, махаббат бермейтін болса, осындай жағдайға күйрейді кішкентай бала.
Осындай жағдайдан күйрейді.
Иә. Оның өміріне сондай теріс әсер болады. Және де ол басқаларға да сол нәрсені алып барады өзінің болашақ жағы. Отбасына, өзінің балдарына.
Жаңағы бала күннен алып шыққан жеміс ретінде деп айтайық.
Жеміс ретінде деп айтуға болады. Бұл жерде бір қауіпті жағдай бар да, өйткені бұл кішкентай зат болып көрінетін шығар біздің көзімізге, көз қарасымызға. Ай, бұнда тұрған не бар? Ай, ондай болып жатыр ғой, ешкім ол нәрседен өлген жоқ. Бірақ білесіз ба, бұл депривация деген нәрсе ұрпақтан ұрпаққа келе жатыр, көбейіп жатыр. Ол бір не сияқты, бір қиқым. Жағы, оның үстіне тағы да қиқымдар, олар жинала бергеннен кейін ол үлкен тау сияқты болады да.
Соған айналды.
Бұл жерде жағы ұрпаққа берілетін депривация деп болып жатыр деп айтуға болады қазір.
Онда мынадай сұрақ болады. Депривация бұл өзі термин ретінде қашан пайда болды және қалай пайда болды? Не себепті пайда болды деген сұрақтар туындайды.
Негізі осы термин 20-шы ғасырдың 40-шы, 50-шы жылдары пайда болған. Не себептен? Өйткені есіңізде бар, ол кезде Ұлы Отан соғысы болған. Ол жерде көп адамдар қаза тапқан. 2 миллионнан астам өлген. Сол кезде көп кішкентай балдар, олар жетім қалған. Сол кезде жағы зерттеулер болған, және де байқаған нәрселер бар болған. Кішкентай балдар осы ата-анасынан сол махаббатты алмаса, мен айтып кеттім, тағы да назар аударғым келеді бұл нәрсе. Толық уақыт өткізбесе, жылулық алмаса, олар эмоционалды жағынан, физикалық жағынан, және де ой-сана жағынан олар өзінің дәрежесіне дұрыс дамыған кезде бір өзінің дәрежесі болады да өсу үшін. Олар сол дамыту процесін тоқтатады. Айтып кеттім ғой мен, прогрессия емес, регрессия, қайта оралу деген нәрсе.
Кергету деп айтады.
Кергету деген нәрсе болады. Сол кезде, дәл сол кездерде жаңағы анаклитическая депрессия деген нәрсе шықты. Ол қандай? Енді туылған кішкентай балдар, нәрестелер. Ең бірінші жағы ол шешесін жағы сүтін ішу керек, ол анасының қасында болу керек. Бірақ бір жағдайлар менен анасы қасында жоқ. Дүниеге келді, бірақ анасы қасында жоқ. Басқа адамдары қасында бар болса да, ол бала сол депривацияны қалай өз басынан өткізді. Сол себептен ол ешкімменен сөйлескісі келмейді, қарым-қатынасқа түскісі келмейді. Енді жәнте олар дұрыс ұйықтай алмайды, содан кейін олар тамақты ішпейді, бас тартады. Содан кейін олар өлгендері де болды. Сол анаклектическая депрессия деген.
Осы нәрсе.
Осы нәрсе.
Жақсы, біз қазір музыкалық үзіліске шығамыз. Құрметті радио тыңдарман достар, бізбен бірге болыңыздар. Назар FM радиосы. Біздің арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы жүріп жатыр. Құрметті радио тыңдарман достар, біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Жанат, мынандай бір сұрақ. Баланы ата жесіне апару бұл енді көзге көрініп тұрған жағдайлар, иә, мәселені шешудің. Ал мен мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр қазір. Бала ата-анасының жанында жүріп те олардың махаббатын толық ала алмайтын жағдай болуы мүмкін бе? Мысалы, біз бағана айттық қой, баланы, иә, ата-әжесі жоқ болған жағдайда баланы үйге қамап кететін жағдайлар болған, немесе бала бақшаға жіберетін жағдай, кішкентай бала есік алдында басқа көршілерге қарауға тастап кететін кездер болған. Осындай жағдайда жаңағы сіз айтқан депривация, яғни ұзақ айырысудың, ұзақ көрмеудің, күні бойы көрмеудің де зияны болуы мүмкін бе?
Иә, әрине зияны бар. Және де мен айтқым келеді, бұл жасырын депривация деп айтуға болады. Өйткені көзге көрінетін мынандай ашық түрінде екеуі алыста емес, бәрі де жақын, бір қарым қатынасы бар, бірақ білесіз ба, мысалы ол жасырын депривацияны қай жерден біз көре аламыз? Иә, біз мысалы жағы бізде қазақтарда, Құдайға шүкір, бір жағынан ол өте жақсы. Бұрын осындай бізде болған, иә, көп балалы үй, көп балалы отбасы, иә. Бірақ егер байқайтын болсаңыз, сол 2-3 жылдың арасында балалар туыла беретін болса, ол кезде ана толық сол махаббатын әр балаға бөліп бере алмайды. Оған қажетті нәрсені бере алмайды. Сол кезде де сол жасырын депривация деп айтуға болады.
Бала соны сезінетін болады.
Әрине сезінетін болады. Немесе сондай анасы ол физикалық жағынан, мысалы тән жағынан онда ауру бар, иә, мысалы. Ол өзін жағы қолына көтеріп баланы нете алмайды, оған қамқорлық көрсете алмайды. Иә, немесе ол психика жағынан ауырып қалатын болса, иә, ондай да болады. Ол кезде енді ол балаға бере алмайды өзін махаббатын. Ол кезде де біз анасы бар, бірақ бере алмайды. Сол кезде онда жасырын анасының депривация деп айтуға болады. Аналық депривация. Немесе анасы енді осындай психикалық ауру жоқ, бірақ ұзақ мерзімде сол стресске түсе беретін болса, иә, жақын туған туыстары ауыра беретін болса, немесе оларда ұрыс керіс бола беретін болса, сол кезде анасы толық балаға тағы да сол, иә, ол уақытын бөле алмайды, иә, махаббатын көрсете алмайды. Ол кезде де оны жасырын аналық депривация деп айтуға болады. Иә, немесе осындай жағы отбасында әке шешенің арасында қарым-қатынасы сау емес, қай жағынан, иә? Олар бір-бірін мысалы сыйламайды, жақсы көрмейді.
Ұрыс-керіс, жанжал.
Сырт бейнесін олар бір-бірімізді жақсы көреміз, біз үлгілі отбасы деп көрсетеді, бірақ ешкім көрмеген кезде олардың араларында сондай бір-біріне деген жауластық болады, жек көршілік болады. Сол жерде де ол жағы жасырын аналық депривация деп айтуға болады. Немесе анасы баласының мұқтаждықтарын, оның қажеттілігін ол түсінбейді. Мысалы ойлайды, мен өзім осындай баланы осындай жолменен тәрбиелеймін, мен осыны жасаймын деп ойлайды, жасайды. Ал бірақ бала ол нәрсеге көне алмайды, өйткені ол, оның мұқтаждықтары ол басқаша. Енді былай қарапайым былай мысал келтіретін болсақ, мысалы анасы айтады, мен оны спортсмен қыламын, ол не болса да соны нетемін, и оған тәртіпті беріп, оны азаннан кешке дейін тек қана сол тәрбиелейді. А бірақ бұл бала, оның ішкі жан дүниесі, ол нәзік, ол мүмкін творчестваға, өнерге жақын адам шығар. Мүмкін ол музыкант, суретші шығар. Ал егер анасы оның шынайы мұқтаждықтарын, армандарын білмейтін болса, өз жолыменен тәрбиелейтін болса, бұл да жағы сол жасырын
депривация.
Аналық депривацияға жатады. Не? Өйткені, я анасы бар, анасы тәрбие беріп жатыр. Бәрі жақсы сияқты бұл.
Сыртқы
көзге, иә. Ал бірақ баланың мұқтаждығын білмейтін болса, оның жүрегін сезбейтін болса, оған қажетті нәрсені бермейтін болса, бұл сол депривацияға алып келетін нәрсе. Және де енді былай айтамыз, ең алғашқы тұңғыш дүниеге келген бала, ол да сол депривацияны
сезінетін болады.
Өйткені ол бірінші, ал одан кейін кіші енді жағы
балалар туған кезде
жағы енді оған анасы бәрібір толық махаббатын көрсете алмайды. Бәрібір кішкентай балаға назарын аударады. Жағы сол кішкентай баланың мұқтаждығын толтыруға әрекет етеді. Сол кезде біз алғаш тұңғыш бала ол сол депривацияның басынан өткізеді. Және де тағы да бір мағыналы нәрсе, біз бұрын білмеймін, айтып айтқан жоқ ма, бірақ мен тағы да айтып кеткім келеді. Кейбір кезде жағым әйел аяғы ауыр болады, бірақ ол сол баланы қаламайды. Сол бала ананың құрсағында жататын болса да, осы дүниеге әлі келмесе де, ол сол нәрсені сезеді. Ал оны сезген кезде, ол да сол жасырын аналық депривацияны басынан өткізеді. Ол да сол алады жағы, теріс әсерін.
Жалпы енді осы бағанадан біздің айтып жатқандарымыздың барлығы да, адам жан дүниесінің, әсіресе баланың жан дүниесінің қаншалықты терең, қаншалықты нәзік екендігін бұл жерде әрине біз жаратушының қаншалықты терең иірімдермен жаратқанын көре алатын сияқтымыз. Басқа себеп жоқ. Бұл мүмкін емес. Себебі бала анасының ішінде жатып осы сияқты нәрселерге дейін сезіну өзін күтіп тұр ма? Жоқ болмаса қаламай жатыр ма? Осыны қарсыға дейін сезіну, бұл енді жаратушының ғана қолынан келетін ұлы құдірет.
Да, дұрыс айтасын, мен өте келісемін. Және де тағы да айтып кеткім келеді. Бұл депривация деген кішкентай баланың қажетті нәрсені алмағаны, және де ол алмағандықтан сол адамның ішкі жан дүниесіне теріс әсерін көрсетіп, оны бұзып, және де ол тек қана бір ғана мерзім емес, ұзақ мерзімге, және де қайталана беретін болса, сол депривация деп айтылады, сөйтіп табылады. Және де ол өскен сайын үлкен жүк сияқты болады. Өйткені адамның өмірі деген ол жол сияқты. Бәрімізде бір жүкпенен өтеміз сол жолды. Ал кішкентай бала осы дүниеге келген кезде оған күш-қуат керек. Оған
қамқорлық
керек. Қанат керек, қамқорлық керек. Егер сол өзін уақытысында ол нәрсені алмайтын болса, бұл өте зиян болады. Егер біз ауыл шаруашылықты негізі жақсы білеміз ғой, мысалы агородымыз бар деп айтайық,
бақшамыз бар,
немесе бақшамыз бар, ол жерге мысалы біз бір өсімдікті
көкөністі отырғыздық,
отырғызатын болсақ, оған біз қарау керекпіз, оған қажетті су беру керекпіз, ана витаминдер шағы, ана
қоректерін беруіміз керек, су құюымыз керек,
қопсыту керек, бізге күн керек, оны өте көп күн болатын болса, мысалы ол қурап кетеді, аз болатын болса ол ауру болады, ол өспейді, ол жеміс алып келмейді. Білесіз ба, бұл өте қызық. Бұл жай ғана, ол тірі деп айтуға да білмейм, айтуға мен тірі деп айта алмайым, бірақ енді жай ғана осындай көкөніс болса, иә? Ол осы, сен оны бағаламайтын болсаң, сен оған қарамайтын болсаң, сен оған дұрыс сол беретін нәрсе, қажетті нәрсені бермейтін болсаң, ол саған жемісті алып келмейді.
Иә, дұрыс.
Ал бірақ сен оған жақсы қарайтын болсаң, оған оның қажеттік нәрселерді сен беретін болсаң, уақытында ол қандай әдемі жемістер алып келеді. Бұл жай ғана өсімдіктер. Ал баланың немесе адамның ішкі жан дүниесі одан да бетер өте терең, одан да бетер өте нәзік. Мүмкін біз бұрын осы нәрсеге көп назар аудармағанбыз, бірақ уақыт келді, біз білу керекпіз. Сол себептен мүмкін көп радио тыңдармандар үшін мүмкін депривация деген ол бірінші рет, алғаш рет естіп тұрған сөз болып тұрған шығар, бірақ біз білгеніміз өте маңызды.
Әрине.
Және де білесіз ба, бұл депривация деген нәрсе, ол тек қана кішкентай баланың нәресте болған кезіндегі нәрсе емес. Мысалы, аналық немесе әкелік, сол махаббатын біз алмайтын болсақ, өскен кезде де жан жүрегіміз қалай біздің ауырады, қаншалықты бізге ол ауыр болады, жара алып келеді. Ал бұл біз, мысалы, біз өскен, жетілген адамыз, ал енді салыстырған кезде кішкентай бала қаншалықта бұл терең, қаншалықта өзін сондай нәтижелері болады.
Енді қазір тыңдарманның хатына көңіл бөлек, соғанда біз жеттік. Былай дейді, Дейдар дейтін біздің тыңдарманымыз: бала күнімде біз басқа қалаға көшіп келдік. Негізінде бұл әңгімені анам айтатын. Үш жарым жас шамасында болсам керек, әке шешем мені үйге қамап кетіп, өздері жұмысқа кетеді екен. Бұл мерзім менің есімде жоқ әрине. Мүмкін жылаған шығармын, есікті тепкен шығармын, бірақ менің мынадай әдетім бе, әлде мінезім бе білмеймін, бар. Мен бір нәрсені сұрағанда көп үміттенбеймін. Маған бәрібір ол болмайтын сияқты көрінеді де тұрады. Сондықтан үміттенген немесе алғым келген нәрсе туралы көп ойламауға тырысамын. Осыған балалық шақтағы оқиғаның байланысы бар ма? Менің жасым қазір 46-да. Армандарына ұмтылған адамдарды көрген кезде қызығамын. Ал өз балаларыма қалай үйрету керегін де білмедім. Сондықтан әлдебір үзіліс сезінемін. Басқаларда мұндай ойлар бола ма, мен білмеймін. Сәлеммен, Дидар. Не дейсіз, Жанат?
Рахмет, Дидар. Осындай хат жазғаныңыз үшін, біздің радио хабарларымызды тыңдап жатқаныңыз үшін. Бұл мен үшін үлкен жігер бір жағынан. Өйткені сіз дәл біз қазір сөйлеп жатқан осы тақырыпты, көтеріп жатқан тақырыпқа сай хатыңызды жаздыңыз. Шынайы деген бұл, сіз бөліскеніңіз өте мағыналы, өте құнды нәрсе. Рахмет сізге. Әрине, мен көріп жатқан бұл сіздің кішкентай бала кезіңіздегі сол депривацияны алғандықтан осындай жүрегіңізде, ішкі жан дүниеңізде осындай ой пайда болды. Енді ол қалыптасып қалды. Басқаларға сол армандау деген ол жақсы нәрсе, олардың қолы жетеді сол арманына. Ал бірақ мен ол нәрсеге лайықты емеспін. Мен де армандағым келеді, өйткені мен де адаммын. Менде де осындай, сіз Раушан айтып кеткенде, жаратушы берді бізге осы нәрсені. Армандау деген. Бірақ Дидар ол армандауға да қорқып тұр деп айтуға болады. Қорқыныш сезіліп тұр.
Қорқыныш сезіледі.
Ол тез бас тартады. Мен бұл мақсатқа жете алмаймын. Мен бұл мақсат ол менікі емес. Мүмкін басқа біреу ол жете алады. Ал мен жоқ, бұл менікі емес. Білесіз ба, бұл өте өкінішті жағдай. Не себептен? Өйткені білесіз ба дидар, мүмкін сізде өте көп сондай дарындар бар, таланттар бар, қабілеттеріңіз керемет, бірақ сіз қорыққандықтан сол мақсатыңызға, арманыңызға жете алмай тұрсыз. Өзіңізді өзіңіз ұстап тұрсыз. Енді сол бұрынғы жағы ата-анаңыз бермегендіктен емес, әрине ол да әсер етеді, бірақ сіз қазір сол кішкентай бала емессіз ғой, сіз ер жеткен үлкен кісісіз. Енді қорықпаңыз, мен сізді жігерлендіргім келеді. Қолыңыз жетеді мақсатыңызға, арманыңызға. Негізі мен тағы да айтқым келеді, ешқашанда үмітіңізді үзбеңіз, ешқашанда. Өйткені ол қиын, әрине осындай дұрыс емес нәрселер, олар теріс ізін қалдырады біздің өмірімізде, жүрегімізде, ой сана сезімімізде. Бірақ ешқашанда бұл никогда не будет поздно дейді ғой, кеш болмайды. Ол ешқашанда кеш болмайды жаңа қадамды бастауға, жаңа мақсатты қойға, бұрын болған армандап жүрген нәрселерге қолыңызды жеткізуге. Білесіз ба, жігерлендіргім келеді, армандаңыз, армандаңыз. Және де сол депривацияның, сол болған теріс әсерлерінен қалпына қалай келуге болады деген мүмкін сұрақ бар шығар. Сіздің хатыңыз, мен ойлаймын, жай ғана жазған жоқсыз, бірақ ішіңізде сол хатыңызда сондай сұрақ бар сияқты. Сол сіздің сұрағыңызға мен айтқым келеді. Әрине кейбір кезде оны жалғыз осындай саяхатты, осындай сапарды қиын өтуге мүмкіндіктер бар, әрине, бірақ қиын. Егер сіз қаласаңыз, осындай топ бар, оның аты қолдау тобы деп айтады. Сол қолдайтын топқа, немесе кейбір кезде оны түрлі-түрлі аттар бар, кіші топ деп те айтады, жігерлендіретін топта деп айтады, аланон топта деп айтады. Осындай топқа қатыссаңыз, бұл өте үлкен қадам болады. Және де сіз жалғыз емес екеніңізді көре аласыз. Және де әрине тағы да айтқым келеді, егер сіз қаласаңыз, психологқа да барып сөйлесуге болады. Өйткені ішіндегі болған осы қорқыныштарды, немесе осындай түрлі-түрлі сол сезімдерді шығарып, олармен жұмыс жасасаңыз, сіз қандай мақсат қойсаңыз да, қандай арман болса да, қолыңыз жете алады.
Тыңдарманнан тағы бір пікір келіп түскен екен. Былай дейді, қазір хабарды тыңдап отырып екі түрлі ой келді дейді. Бір жағынан баланың ұзақ уақыт әке шешесін көрмеуі оның мінезіне, әдеттеріне қандай да бір із қалдырады деген пікірмен келісемін. Бірақ меніңше үнемі жаман жағынан емес шығар, жігерлі еңбекқор болып өсуі де мүмкін ғой. Басқа жағынан оны өмірге үйрету үшін тіпті сол ата-әжесімен де жақындықты сезініп өсу үшін де мұндай уақыттар керек. Яғни баланы басқа жаққа уақытша қоя беретін кез бар. Мұны жоққа шығара алмаймыз. Сөйтсе де мынадай сұрақ келіп отыр. Мұндай уақытта әсер етуі мүмкін бе балаға?
Білесіз ба, мен де негізі келісемін. Өйткені өмір деген ол жол деп айттым ғой. Жолда түрлі-түрлі нәрселер кездеседі. Сол себептен әрине біз білмейміз алдымызда біз не күтіп тұратын. Кейбір кезде біз қаламайтын жағдайлар да болады. Сіз айтқаныңыз дұрыс, ол тек қана әке шешесімен емес, ата әжесімен де бірге қарым-қатынаста тұру, сол жерде қалу, қарым-қатынасты нығайту деген, сол үйрену деген, ол да жақсы. Тек қана теріс жағынан қарау деген емес, бұл деген мен айтқым келеді, бұл қандай бұл әсері
болады.
Қандай ауыр әсері болады деп. Бірақ баланы әрине енді тек қана әке шешесімен жабыстырып қою деген нәрсе емес. бұл қарым-қатынастарды әрине дамыту керек, жағы балдарды жан-жаққа алып бару керек, үйрету керек. Әрине, өйткені өмір ол тек қана мындай, қалай айтады, тек қана жақсы жағыменен бізге келе беретін нәрсе емес. Бірақ ол адамды дайындау керек, кішкентай баланы осы нәрсеге дайындау керек деген нәрсе. Әрине, бала үйренеді, бірақ білесіз ба, ең бірінші сол жердегі ниеті болу керек та. Бұл еңбекқор не себептен болып қалды? Сол қорқыныштан ба? Мен еңбекқор болмасам, егер мен еңбек жасамайтын болсам, мені қабылдамайды, мені ешкім сүймейді деп сондай қорқынышпен, сондай ниетпенен болатын болса, бұл дұрыс емес. Бұл сау емес. Соны айтқым келеді. Бірақ үйренсе, дұрыс жолменен үйренсе, бұл тек қана мен қолдайтын нәрсе.
Тыңдарманымыздан келіп түскен хабарды оқиын қазір. Былай деді: өмірдің өзі бірге болулар мен айрылысулардан тұрады ғой. Біз бұдан бас тарта алмаймыз да. Егер баланы үйретпесек, басқа күтпеген жағдайлар болуы әбден мүмкін. Сондықтан адамзат бұдан шығудың жолын білгені дұрыс болар. Мен де бүгінгі хабарымызды солай деп аяқтағым келіп отыр. Біздің өмірімізде әрине көптеген оқиғалар орын алады, сонда да құндылықтардан айырылып қалмай, соны бағалай біліп өмір сүру осы маңызды. Біздің бүгінгі хабарымызға қатысып, сұрақтарымызға жауап берген біздің отбасылық кеңесшіміз Жанат Әлжан және сіздермен осы уақыт аралығында бірге болғанмен Раушан Манар, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Қош сау болыңыздар.